Pagājušajā reizē mēs apstājāmies trešās nodaļas jau noslēguma daļā. Un pagājušajā reizē runājām par to tēmu, kas ir tāds skaists apakšvirsraksts. Un tā tēma arī turpinās mīliet citu citu. Ir tā, neparasti kādreiz domāt par šo pasauli, kas viņu kustina. Iedomājieties, mēs, nu pat pirms Bībeles stundas runājām par tādu tēmu kā nauda. Nu, kaut kādu papīriņu, kur kaut kas rakstīts visu tāda, tā kā spēle, patiesība sakot, ko spēlē visu pasauli un pieaugušie cilvēki. Nauda turas uz ticības. Ja pēkšņi cilvēki vairs neticētu naudai, tie papīrīšiem nebūtu it nekāda vērtība. Bet ir tā interesanti, ka tie papīrīši, klejodami no vienas kabatas otrā, liek cilvēkiem kustēties. Viņi dara, viņi kustās. Bet tikko šie papīrīši vairs neceļo no vienas kabatas otrā un kaut kur nostopējas, vai kādā vienā lielā kabatā, vai kā citādi, tad viss kustība apstājas, tad to sauc par krīzi. Pēkšņi vairs cilvēki nedara to, ko viņi darījuši iepriekš, rūpnīcas slēdz, nav vairs kādām lietām pieprasījuma, atkal pēc kādām ir pieprasījums, bet cilvēkiem nav naudiņas, ko nopirkt. Un ja tā naudiņa neplūst, tad tie, kuriem tā manta ir, viņu nedod. Bet tie papīrīši paši ir tikai tādi papīrīši. Tā ir tāda spēle, kas turas uz milzīgas, fanātiskas pasaules ticības šiem papīriņiem. Nu, laikam tā vajag, mēs dzīvojam šai pasaulē. Bet mūžīgajā dzīvībā viss notiks mīlestības dēļ. Kur nevis papīrīši ceļos no kabatas, kabatā, no makā. Bet mīlestība plūdīs no vienas otru. Nu, paskatieties, kā tas jau darbojas kaut kur, tur, kur mēs tiešām mīlam viens otru. Nu, piemēram, ģimenē, kur Dievs mūs ir salicis kopā, nu, pēc dabiskās lietu kārtības un māca mums mīlēt citam citu. Tur nauda neceļo no vienas kabatas otrā. Reizēm ceļo. Bet es esmu tā kādreiz tā mēģinājis sievu iekārdināt ar naudu uz kaut kādu lietu. Pilnīgi nedarbojas. Tāpat kā viņi, ja viņi man kaut ko piedāvāt, tas ar pilnīgi nedarbotos. Viņai nav pilnīgi nekādas vērtības mūsu savstarpējās attiecībās. Pilnīgi nekādas. Bet tu saprot, bet tas pārceļo no viena kabata stūra uz otru. Tu saprot, tas taču ir mūsu. Tas ir mūsu, tas tak nav tā, ka no kaut kāda, kas tā kā nemūsējais, mēs tagad dabonam priekš mūsējiem. Vai ne? Tam pilnīgi nav nekāda vērtība. Pilnīgi nekāda. Tāpēc, ka tas, nu, ja visi būtu kā viena ģimene, tad tik tiešām tiem papīrīšiem arī nebūtu nekāda vērtība. Pilnīgi nekāda. Un iedomājieties, ja naudas vietā būtu mīlestība, visas lietas darbotos daudz labāk. Apbrīnojam. Nu tad, ja mēs tā varam iedomāties debesu valstību, salīdzinājumā ar šīs pasaules valstību, tad lielā mērā, es domāju, tas būtu tāds labs salīdzinājums, ka tas, ko tagad mēs darām naudas dēļ, mēs strādājam un cenšamies un mācāmies un darām cilvēkiem kaut ko labu un palīdzam viņiem, nu, strādādam attiecīgi katrs kādā amatā, kādā darbā vai kur vai ne, un tā nauda, viņa tikai mīlestības vietā ir. Bet debesu valstībā nebūs naudas, bet būs pilnīga un svēta un šķīsta mīlestība, kas visiem ļaus ar lielu prieku un dedzību kustēties, kā par lielu algu strādājot. Kā tikko algas pielikumu dabūjušiem. Pūlēties cita labā mīlestībā. Nu redziet, cik tā ir svarīga tā tēma, mīliet citu. Te mēs kaut kā tā mācāmies, protams, vēl mums tā īsti labi tā kā nesanāk, mēs mēģinām to mīlestību kaut kā, nu, es nezinu, iegūt, iemantot, nu, stiprināt, vairot. Un ja mēs skatāmies Jāņu vēstules tajā pašā visā tajā kontekstā vai visā tajā vēstījumā, kur Jānis iet no Kristus iemiesošanās šī paša sākuma pasludinājuma, no kur mums plūs žēlastība, uz mums grēciniekiem plūs žēlastība, viņš aicina mūs atgriezties no grēkiem, lai atzīties savos grēkos, lai Kristus asinis mūs šķīst no visiem mūsu grēkiem, un mēs tiekam šķīstīt atkal un atkal no jauna, tas ir kaut kas tāds, kurā mēs esam šīs dzīves laikā pastāvīgi iekšā, un tad viņš arī rāda kādas lietas, kuri mūsu sirds sietība. Acīm redzot arī mācīdams mums grēku nožēlu. Un grēka nožēli ir brīnišķīga svētā gara dāvāt lieta. Viņa ļoti atšķiras no kauna un vainas apziņas. Kauns un vaina ir tas, ko dabiskais cilvēks spēj saprast un izdzīvot. No kauns tas ir, kad citi dabū zināt, ko tu esi slikti darījis. Kauns nav to darīt. Kauns ir, kad citi dabū zināt. Vaina tā atkal baidās no soda. Jo mēs jau zinām, ka Dieva dzirna smaļi lēni, bet labi, un ka it sevišķi arī, ja Dievs kādu mīl, tad viņš arī viņu pamāc. Un ja Dievs par kādu aizmirst, tad var cerēt, ka no soda kad laiku tu var tā kā izvairīties, bet ja Dievs tev atcerās un piemin, tad zin, ka diezgan ātri arī tas konsekvences būs. Bet tas ir tas, kas ir tas dabiskais grēka izraisītās divas izjūtas, kauns un vaina, bet grēka atziņa ir kaut kas cits, tas ir grēka dēļ, kas ir radušās sirdsapziņas mokas un ciešanas. Tam, lai mēs varētu saņemt pilnīgi grēku piedošanu, ir vajadzīga grēku nožēla, bet mēs esam daudzkārt runājuši, ka grēku nožēlas īstums un dziļums nav sakarā ar grēku piedošanas patiesumu un pilnumu. Jo grēka piedošana vienmēr ir pilnīga, ko mēs saņemam, un ir vajadzīga tikai ticība, kas tic, ka mūsu grēki ir piedoti. Tai pašā laikā mūsu grēka nožēlai ir ārkārtīgi liela nozīme citā ziņā. Mēs saprotam, ka viņi nav saistām ar piedošanas īstumu, nu kā kādreiz viens ļoti cienījams mācītājs, faktiski jau laikam viens no pavisam nedaudz, vai pat, ja ne pēdējais, no vecās paudzes. Kaut kā man tik žēl bija to tā dzirdēt, ka viņš pie grēku piedošanas, pie absolūcijas. Viņš sacīja, kāda ir tava nožēla, tāda Dieva piedošana. Un ja šos vārdus ņem nopietni, tad mums nav nekādas cerības. Un kaut kad vienā arī mācītāja tādā sapulcējas, es viņam kā brālim, vecākiem brālim, es viņam arī saku, jo tas ir kaut kas tāds, nu, par to jārunā ir. Es viņam, nu, teicu, nu, kā, nu, vai tad tas tā ir pareizi, kā tu, mīļo brāli, to tad viņš tā ar tā īsti nevarēja neko atbildēt. Un tad es jautāju viņu draudzes locekļiem, kas, nu, tur to dzied katru svētdienu. Es saku, kā jūs ar to dzīvojat? Ka jums katru svētdienu jādzird, kāda tava nožēla, tāda Dieva piedošana, pie grēku piedošanas. A viņa pateic, nu mēs jau zinām, tas ir nepareizi, kad Dievs piedot, pat tad, ja mūsu nožēla ir nepilnīga. Nu redziet, tā draudz ticēja. Labāk, nekā tas mācītājs teica, bet ir labi, ja satiekas abas lietas, vai ne? Ja cilvēks pie grēka piedošanas var dzirdēt, visi tavi grēki ir piedoti. Un nevis kāda tava nožēla, un uzreiz tas cilvēks var, ka tā viņa nožēla ir tik nožēlojama, tad tā piedošana arī nožēlojama. Nu, taču nē, piedošana ir īsti pilnīga. Bet grēku nožēlai un sāpēm par grēkiem ir cieši saistība ar mīlestības pieaugumu. Viss tiešāk. Tur jāteic, cik liela tava nožēla, cik lielas tavas sirds sāpes par grēkiem, tik tev arī pavērs ceļš uz tavu sirdi mīlestībai un dzīvdarīšanai īstē. Protams, tas pamats ir piedošana. Bet pieaugšana mīlestībā nāk caur sāpēm. Viņam as citāda mīlestība nenāk mūsu sirdī, kā tikai caur sāpēm. Tas arī, kur mēs pastāvamies savā dzīvē pie tās pasaulīgās mīlestības. Vien nekad, ja cilvēks, kuram nekad nav nekas sāpējis un īsti, viņam arī tā mīlestība tāda, nu, viņa tāda laipnība, varbūt tāda iecietība, jaukums, mīļums, bet ne mīlestība. Redziet, tur nav cita veida, kā mēs varam to mīlestību uzpūst, kā tikai arī ļauties šim Kristus krustam, kur mēs savu grēku dēļ arī ciešam un izjūtam ciešanas un aizvien, ja tā varētu teikt, atkailinātāk esam, nu, savā sirdīs arī pret pasaules sāpēm un ciešanām, un tur tā mīlestība atrod tad to izpaudumu. Tāpēc arī Jānis pēc tam viņš runā par tādām ļoti konkrētām lietām, šeit jūs grēki ir piedot, jā, bet ja tavs brālis tur ir kails vai bez iztikas vai ne, nu tad tu nedrīkst viņu neredzēt, vai ka tu savu brāli nīsti, tad tu izzen mīlestību ārā, un viņš, nu, arī tādu norādu mums dod. Ka šī mīlestības nēsamība un patiesībā bieži vien arī ticības nēsamība. Nu, lūk. Un tur ir tā, ka mums jāmācās, kas ir grēka nožēla, ka tā nav ne kauns, ne vainas apziņa tikai. Kauns un vainas apziņa bija Ādamam un Ievai pirmās izjūtas, kad viņi bija krituši grēkā. Bailes un kauns. Nu, bailes vainas apziņas dēļ. Kauns par to, kādu, nu, viņi ir izrādījušies. Kādas viņas tagad redz esam. Bet līdz grēka nožēlē vēl bija tāls ceļš. Nu, lūk. Tāpēc mēs apstājāmies pēc 18. panta, bērniņi, nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. nevis tas mirdzošās acis un tas īpašais kādreiz kristīgu ļaužu žargons, mīļie brāļi māsas, un kur jau tas ir iegājis arī tagad iekšā jau tādā popkultūrā, ja tā var teikt, kur tajās amerikāņu filmās cilvēkam ir pienākums trīsreiz dienā otram pateikt, es tev mīlu. Ja? No, ne ar vārdiem un mēli, bet ar darbiem un aktu šausmas ar patiesību. No, pamēģiniet, kādu mīlēt ar patiesību. Diezgan skarbi, vai ne? Ka tā mīlestība nepiekāpjas nepatiesības priekšā. Ka viņa, kā apostols Pāvils saka, mīlestība mīl patiesību. Un par antikrista laikiem runājot, viņš saka, ka antikrista gūstā, un vēlāk mums šodien arvart mēs tiksim līdz antikristam. Antikrista gūstā krīt tie, kuriem, un tas ir tik dīvaini lasīt revidētajā, nav patiesās mīlestības. To ir liberāļi atlūkoši. Bet tur ir burtis teic, patiesības mīlestības. Tie nav iemīlējuši patiesību, bet iemīlējuši melus. Redziet, kā tā mīlestība var aiziet kroplu, un kad viņi aiziet kroplu, viņi paliek briesmīgi pazudinoši un nāvējoši. Iedomājieties, mīlestība uz meliem. Tā mīlestība uz patiesību būtu izglābusi, bet mīlestība uz meliem pazudina. Viņa tādā veidā nāk sodībā šie ļaudis. Un tas ir atkal turpinājums tam, ko mēs jau esam daudzkārt runājuši, kā šodienas reliģiskie saduķeji un tie, kas vispār Dievu vārdu un Bībeli tā par viņu smīkņā, viņi paši tik gudri un paši no savas sirds kambariem izvēl kārā neskādas gudrības, ka viņi to mīlestības birku piekarina visiem grēkiem. Mīlestību uz grēkiem. Viņi kropli, viņi pazudina. Viņi tev iemērca sajūs grēkos. Tāpēc Jānis saka, ar darbiem, nu tas ir skaidrs, kas mums tuvāk ir vajadzīgs, bet ar patiesību vēl. Šito vārdu nepalaist garām. Ar patiesību. Ļoti nopietnas vārds. Mīlestība priecājas par patiesību, Pāvils saka. Viņi nepriecājas par netaisnību, priecājas par patiesību. Viņa bēdājas par nepatiesību. Viņa pat dusmojas uz netaisnību. Un tad visi liekuļi saduķeji saka, nu redz, tu esi burt kalps, tev pietrūkst mīlestības, tad, kad kāds sauc pie patiesības un taisnības. Tie ir tie mēlis un vārdu mīlnieki, kur viņi nesaprot, ka mīlestība jau ir nevis jūtas, bet gara pamatstāvoklis. Vai ta mīlestība nedusmojas, vai ta mīlestība neniknojas. Jā, viņi tuvākiem ļaun nedara, bet kad tas tuvākais pats sev ļaun dara. Vai tad mātis nebarās uz saviem bērniem un tēvi nekļūst bargi no savējiem taču. Uz kaimiņu bērniem varbūt ar nē. Tur viņam varbūt tās tēvi un mātas jūtas tur tālāk pa to žodziņu, paša sēta žodziņu nesniedzas. Bet vajadzētu sniegties patiesību sakot. Cik bieži ir tā, ka mēs redzam, ka tie nabaga bērni, kas ir atstāti tā kā savā vaļā,
Un onkuļi un tantes, kas patiesībā viņiem kā tēvi, mātes, vectēvi, vecmāmiņas iet garām, un viņi tur kaut ko dara, kaut kāds blēņas, un nevienam nav nekāda daļa. Un man liekas, cik kādreiz viens otrs pat, nu, ārēji to neredz, ka priecīgs, bet var redzēt, ka viņš tā kā gandrīz vai gaidīs, ka vai tad tiešām neviens neko neteiks par to, ko viņš dara. Un ka kāds atnāk un pasaka, viņš gandrīz vai tāds, tā kā priecīgs, tā kā kā nevar saprast. Vismaz man to ir nācies tā pieredzēt, ka es eju un nāku, eju un aizrādu, vai ne? Vajag, jo tie taču, nu, mūsu bērni, nu, viņi tak, nu, labi, tie nav mums radinieki, nav kā. Bet, tak mēs nevaram vienaldzīgi iet garām, ja viņš dara kaut ko aplam. Nu, tas jau nav mans bērns, kā tu esi tur svešam bērnam aizrādīšu, vai kā? Lai jau viņi vecāki paši viņi tur, kā saka tie, ka viņi galā. Bet būtu pareizi. Mīlestība to prasa. Nu.
Es uzreiz iedomājos kaut kādu, nu, ja, piemēram, atnāk kādu bērnu ciemos, un manējie ir, ja, tad manējie dabū vienmēr trūkties. Citiem tiem es tā tiešām neaizrādis. Tie manējie tie dabū uzreiz.
Bet tie citāri tiek pamācīti. Jo, ja viņi redz to, ja, ko tas ir izraisījis pret viņu, nu, tā kā uzņēmēji pusi, vai ne, tas tur ir tas paramā zēna efekts. Ka viņi saprot, ka vispār tas, ko viņi darījuši, ir nepareizi. Nu, pret viņiem tas nav, bet tad dubultā tiek tiem. Viņi no tā mācās. Protams, ka viņi mācās. Arī tā ir pamācība. Nevelti kādreiz bija tie ķēniņiem peramiezēni, un ķēniņi nedrīkstēja pērt. Nu, bet, ka ķēniņš kaut ko bija sastrādājis, tad sauc paramo zēnu un viņu pēru, un tam ķēniņam bija tās sāpes daudz lielāks, nekā viņš būtu dabūjis pa to savu mīksto galu. Un tas bija ļoti, teiksim, pedagoģiski adekvāti, teiksim, pret to situāciju. Nu jā. Un tālāk turpinā šī patiesības tēma. Un tā mēs zināsim, ka esam no patiesības, iedrošināsim viņu priekšā savu sirdi. Un pat, ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds, un viņš zina visu. Mēs redzam, ka šeit apustulis runā par ticības patiesību. Tā nav tā patiesība, kur ir redzama taustām. Jā, redzama un taustām viņa bija tad, kad dzīvības vārds atklājās. Tur viņa bija redzama un taustām. Bet tur, kur mēs caur vārdu saņemam piedošanu un topam savu Dievu bērni, tā ir patiesība. Bet viņa nav redzama. Nu, pārdomāsim, ko mēs šodien esam darījuši. Nu, tā kā īsti Dieva bērni dzīvojuši, vai? Kaut ko jūs redzējāt no tā savā dzīvē šodien? Bet mēs esam Dieva bērni. Tā ir patiesība. Bet tā nav redzama, jūtama, taustām patiesība. Un ja kāds būs šodien kaut ko tādu sačamdījis, par ko viņš teikt, sev sispaplēc teikt, nu es tā kā īsti Dievu bērns, vai ne? Nu, tad viņš kaut ko ne to ir sataustījis. Bet tā ir ticības patiesība. Un šajā apziņā, kur mēs redzam savas sirds pat apsūdzību, ko uzreiz Jānis ieliek turklāt, mūsu sirds mūs apsūdz. Tur arī tā mīlestība dzimst. Tur viņa dzimst. Nu, patiesībā ar lielām sāpēm. Jo mīlestība ir lieta, kas nodara vislielākās sāpes. Mēs runājam pagājušo reizi, ka šai pasaulē mīlestība, dievišķā mīlestība ir ar asarām acīs. ne jau prieka asarā. Dziļu sāpju asarā. Tāda ir mīlestības seja šajā laikā. Viņa nav priecīga seja. Tāpēc arī dievkalpojumā bieži vien nu, tās asaras parādās, kad dzird Dievu vārdu. Un mēs pazemojamies zem šīs Dieva taisnības un zem šīs Dieva patiesības. Un tikai tad mēs varam iedrošināt viņu priekšā savu sirdi. Ja mēs esam šajā patiesībā, ja mēs ticam tam, kas mums ir sacīts un kas par mums ir sacīts, kas mēs esam Dieva. Mēs esam viņa mīļie bērni. Sirds mūs apsūdz. Mēs neredzam, mēs paskatāmies spoglī un mēs varam tikai nopūsties, un tad tādi Dievam tie bērni. Nu tādi, jā. Viņa dēla, Jēzus asins šķīsta mūs no visiem mūsu grēkiem. Un tās asins izdarīs to, kas viņam jāizdara. Darīs mūs viņam līdzīgus. Un tā ir ticības patiesība, tā nav redzēšanas patiesība. Tā ir dzirdēšanas patiesība, un nevis, kur mēs no citiem cilvēkiem to dzirdam kā cilvēcisku vērtējumu. Nu, tu tiešām, kad es iedomājos kristieti, tad es uzreiz iedomājos tevi. Šausms tad būtu laikam zemē jāielienie kaut ko tādu dzirdēt. Es nezinu. Bet tas ir Dieva vārda vērtējums, kur viņa vārdā mums tiek piedoti grēki, un Dievs sauc mūs par saviem bērniem un saka, lūdziet tā, mūsu Tēvs debesīs. Nevis augstais soģi un bendes kungs, jo mēs gan būtu ar saviem grēkiem pelnījuši Dievu sev par soģi un bendi. Bet viņš saka, tā lūdziet, mūsu Tēvs debesīs. Un tā ir patiesība. Nevis tas, ko mēs spogulī redzam. Un arī ne tas, pat ko mūsu sirds grēknožēlas sāpēs mūs apsūdz. Bet tā ir patiesība, ka mēs varam iedrošināt viņu priekšā savu sirdi ar to, ka mēs esam Dieva bērni. To, ka mūsu grēki ir piedoti. Tā ir patiesība. Tā ir ticības patiesība. Redziet, kā Jānis runā par ticību. Abrīnojam. Čak, un pat, ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds, un viņš zina visu. Gribēc jums izlasīšu krievis, kā tas ir stāvots. Es ceru, ka vēl te visi vairāk vai mazāk ir spējīgi krievi. Nu, Ludmilai būs atkal pilnīgi, pilnīgi labi būs.
Zirdu svētku.
Jā, būs svētki, jūs taisīsim, mēs Ludmilai svētkus. Tā, bet drusiņ tiem svētkiem būs... Ārprāts, kas tie pa burtiem ir? Tā. Un tur ir tā iztulkots. И вот почему знаем, что мы от истины, и успокаиваем пред ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Ну, как бы, шаусмигвенный. Ja mūsu sirds mums apsūs, tad Dievs vēl jo vairāk, jo mūsu sirds jau vēl visu neapzinās. Bet Dievs taču zin visu. Arī to, ko mēs pat sev neatzīstamies. Nevaram noslēpties no viņa. Nu, vienīgais tāds vērīgs, kurš šitos mazos burtiņus var, vai lasa lielākiem burtiņiem, tad viņš redz, ka tur ir trīs vārdi kursīvā, kas sinodālajā tulkojumā nozīmē, ka viņi nav tekstā. Koļmi pače boh. To viņi ir ielikuši paši no savas gudrības tulkotāji. Tas ir viens no grūtākiem pantiem jaunajā derībā. Nav brīnums, ka cilvēki viņu iztulko nepareizi. Un uz tā pat uzbūvēja veselu teoloģiju. Ir tīpaši sektanti krievvalodīgi. Jo tas ir tāds pants, kas pilnīgi liek nodarbēt, ka kā mēs varam klusināt savu sirdi Dievu priekšā, tikai tā, ka mūsu sirds mūs neapsūdz. Jo ja mūsu sirds mūs apsūdz, tad Dievs vēl vairāk apsūdz. Jo viņš zina visu. Tā stāv rakstīts. Un ko tad darīt? Piemēram, tu vari nākt pie maizes laušanas, hļebu prilamļieņiju, tikai tad, ja tavs sirds jau neapsūdz. Saka, nekādu grēku neizdarīs. Tad, kad es esmu pilnīgi svēts un šīs, tad es varu nākt pie svētā vakarēdi. Nu, labi, viņiem svētais vakarēdienis, viņiem ir, nu, tas piemiņas mielas, labi. Viņi varbūt, nu, tā klasiskā formā, tur tie ļaudis, kas tā dara, viņi neatzīst, ka tā ir krismies un asins. Un jūs domājat, ka tad, kad viņiem ir maizes laušana, tad neviens nenāk? Visi viņi nāk. Bet kas jiem jāizdara ar sevi ir, lai atnāktu? Lai viņa sirds viņas neapsūdzētu. Tā kaut kas ar to sirdi jāizdara viņi ir. Vai jānonāvē, vai jāizmidzina, vai jāsastindzina, vai jāmelo sev un citiem. Kas, nu, būtībā viss ir kompleksā. Tad. Redziet, ko var viens aplams tulkojums izdarīt. Pilnīgi pretēji. Kur šis ir visbrīnišķīgākais evaņģēlijs, pat tad mēs varam iedrošināt ar patiesību, ka mēs esam Dieva bērni arī tad, kad sirds mūs apsūdz, jo pat tad, ka viņi ir vāji savā ticībā, kad mēs cīnāmies ar savu māsticību un saviem grēkiem, ka tas Dieva darbs ir lielāks, jo Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds. Ka pat ja mūsu sirds mūs apsūdz, tad Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds. Un tad mums ir miers, mēs zinām, pat ja mēs aizejam, cilvēki kādreiz tā atnāk pie grēksūdz, viņi saka, jā, bet aizvien vēl man tas sāp, un aizvien tas ir, nu nav tā, kad es tagad saņēmu grēku piedošanu, un laikam Dievs man nav piedevis. Dievs ir piedevis. Viņš ir lielāks nekā tavs sirds, kas tev apsūdz. Bet tas, ka tev vēl aizvien tas sāp un biedē, vai kas, tad tu tik redzi, cik ārkārtīgu postu tavai dvēselē var nodarīt grēks. Var nebūt tā, ka uzreiz iestājas tas miers. Un arī Dāvids saka, mani grēki ir manu acu priekšā vienmēr. Lai gan, kā mēs dzirdējām šo svētdienu, introitā bija tie brīnišķīgie vārdi no pravieša, ka viņš saka, tu viss mans grēks, es metu sev aiz muguras. Kad mēs stāvam Dievu priekšā, viņš paņem mūsu grēkus un met sev aiz muguras un neskatās uz viņiem. Bet mēs stāvam Dievu priekšā, un tagad mēs skatāmies uz Dievu, kas, ko mēs viņam aiz muguras redzam. Savus grēkus, kas viņam tur ir aiz muguras aizmesti. Bet Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un nekā mūsu grēki. Viņš stāv priekšā tiem grēkiem. Un tie grēki mūs varētu sākt Dievu priekš aizsūdzēt, apsūdzēt tikai tad, ja mēs Dievu pagrūst malā. Un Dievs nestāvēt starp mums un grēkiem. Tā mēs varam iedrošināt savu sirdi. Un redziet, un tur tad dzimst īsta mīlestība. Iedomājieties, vai jūs varat iedomāties īstu mīlestību no tādiem, kuri saka, es nekādu grēku neesmu izdarījis. Es neko nejūtu, manu sirds man neapsūdz, es varu mierīgi iet pie svētā vakarēdiena, kā jūs sakāt, jo tikai tad varot iet tad. Vai no tiem jūs varat sagaidīt mīlestību? Nē, diez vai. Diez vai. Kaut gan ārēji tie var būt ļoti spoži ļaudis. Mēs redzam, ka mīlestība viņa dzimst no šiem grēka mokām, grēka sāpēm, no šīs grēka atziņas. Un tikai Dieva attaisnojošais spriedums mūs glābi un ticība šim spriedumam. Dievs pielīdzina par taisnību, pierēķina šādu ticību par taisnību. Un to mums nevajadzētu ļaut nevienam sev atņemt. Ne Romas lāstiem, kas saka, ja kāds tic, ka šāda ticība tiek pierēķina, ka Dievs šāda ticība pierēķina pa taisnību, tas lai nolādēts, tā saka. Tridents koncils sastās sesijas 12. Kanons. Var taisīt mājās ar šīt kanonu pārbaudīt. Tridents koncils kanons un pārbaudīt. Bet tā ir, es atbildu, ko es tevi, to, ko es teicu. Vēlns to grib atņemt, protams. Vēlns gribētu mums atņemt ticības drošību, paļāvību, iegrūst mums atpakaļ liekulībā, sirds cietībā, nocietinātībā, pašis domātā dievkalpošanā. Bet Jānis mūs no tā visu ved ārā brīnišķīgi, skaisti. Mīļotie, ja jau mūs neapsūdz sirds, tad mums ir paļāvība uz Dievu. Un te redziet, kā Jānis saka, ja mūs sirds mums apsūdz, tad Dievs ir lielāks, tā sirds apsūdzība neskaitās kā apsūdzība. Tā tad sirds mūs neapsūdz. Tu kā, bet viņi taču apsūdz. Nē, tas neskaitās, viņš saka. Jo Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds. Dievs mūs glāb, Dievs mūs attaisno. Un ka mēs varam šo dziedinošo mācību sirdī uzņemt, tad mēs redzam, cik liela ir mūsu paļāvība var būt uz Dievu. Un, protams, ja mēs ticībā esam to satvēruši, ja mēs stāvam šajā patiesībā. Un dzīvojam šajā patiesībā. Tad cik liela top šī mūsu drošība Dievā un iedrošināšanās. Ne ar kādiem darbiem tas nav iespējams. Ne ar kādiem tikumiem tas nav iespējams. Kā Luters stāsta par vienu tiešām krietnu, pazemīgu, lēnprātīgu mūku, ka viņš mir. Viņš bija norūpējies, un tie brāļi viņam prasa, kāpēc tu esi tā norūpējies, saka, es baidos no Dieva dusmām, no Dieva soda. Es līdz miršu tāšos viņu tiesa priekšā. Viņš saka, bet tu taču tik labs esi, tik svērs. Tu tak tiešām visu esi darījis labu un pareizi. Viņš saka, es jau ar tā domāju. Bet vai Dievs domā tāpat, es nezinu. Nāvas brīdī, tas viņš ir kaut konfrontēts. Pat tad, ja viņš, nu, it kā, nu, tā. Bet kuri paļāvība uz saviem darbiem, saviem nopelniem, savu krietnumu, savu šķīstību, mēs nekad nevaram Dievu priekšā klusināt savu sirdi. Pat, ja mēs tiešām būtu kā viens no 100 000, vai kā viens no miljonu, kā tas raibais putns, kur viss sit putnu knābā, tāpēc, ka viņš citādāks ir. Ka mēs pēkšņi nebūtu šīs pasaules grēka zaņķī tik dziļi, ka mēs tā kā, nu, varētu visu tā darīt labu un pareizi. Un tā drošība vienalga beigās neiestājas. Kā bija tam mūka. Nu, lūk. Mīļotie jau mūs neapsūdz sirds, tātad sirds nav apsūdzētāji, to mēs ticībā saprotam, tad mums ir paļāvība uz Dievu. Ja mēs ko lūdzam, tad saņemam no viņa, jo mēs turam viņa baušļus un darām to, kas viņam tīkams. Viņa bauslis ir, lai mēs ticam viņa dēla Jēzus Kristus vārdā un mīlam viens otru, kā viņš mums ir pavēlējis. Bet kas viņa baušļus tur, tas paliek viņā un viņš tanī. No tā mēs zinām, ka viņš paliek mūsos no gara, ko viņš mums ir devis. Redziet, kā Jānis šeit sauc par baušļiem ticību. Ja mēs turam šo te bausli, pavēli, un viņa bauslis ir, viņa pavēli ir, lai mēs ticam viņa dēla Jēzus Kristus vārdā. Ko nozīmē ticēt Jēzus Kristus vārdā? Tas ir tas pats, arī izteikums gandrīz, kas ir Jāņa evaņģēlī prologā, viens no svarīgākajiem pantiem visā Jāņa evaņģēlijā, nu, tādā teoloģiskā ziņā. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem. Tātad, viņš gaismu bija pasaulē, un pasaules ar viņu radās, bet pasauli viņu nepazina. Viņš nāca pie saviem, bet tie viņu neuzņēma. Bet tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem. Tātad, ka mēs ticam viņa dēla Jēzus Kristus vārdā šeit rakstīt. Ko nozīmē ticēt kāda vārdā? Nu, mēs tā tīri vienkāršā veidā tam tuvojoties varam saprast, ka, nu, ja kaut kam ir piešķirt kāds personas autoritāte un mēs uz šo personu pilnībā paļaujamies, tad mēs ņemam visu no viņa pretī, vai ne? Visu, kas ir ar viņa vārda, ar personu vārda autoritāte. Šeit ir runa par personu vārdu, vai ne, par personu vārdu kā autoritātes zīmogu. Un tas nozīmē mūsu ticībā un teoloģijā, ka mēs ticam saskaņā ar visu un uz visu, ko Jēzus ir runājis, ko viņš ir darījis un ko viņš ir solījis darīt. Proti, visur, kur mēs lasām, un tad Jēzus to un to darīja. Tad Jēzus to un to sacīja. Mēs to visu pieņemam. Visas lietas, kuras viņš ir iedibinājis, kuras viņš ir ieviesis, kuras viņš ir, ka mēs saskaņā ar to ticam. Protams, ja tas piedar pie bauslības, tad tur liela ticība nav vajadzīga, mēs tā patiekam, vai tad bauslībai jātic? Tu tikai tici, ka nedrīkst zakt. Šis skaits, tak zinu, ka nedrīkst. Tu nav jātic. Kā bija man katehēzē, tāds sēdēja, vienreiz bija paņemts līdzi puika, tāds piecgadnieks, un tas man tā ir, to es to stāstīs, bet to jau svarīgas lietas jāstāst daudzreiz. Un mēs runājam par to, no kurienes mēs vispār zinām baušus. Un es tagad, tas puika, viņš tur sēž, kaut ko tur zīmē visu laiku, vai ne, bet es jūtu, ka viņš klausās vienalga. Jo man kādreiz tā bija skolā, kad es klausījos uzmanīgi, man netraucēja tieši palīdzēja, ka es kaut ko zīmēju. Un tad es viņam prasu, nu saki man, vai zakt drīkst? Nē, zakt nedrīkst, viņš saka. Un kā tu to zini, es viņam prasu? Un mamma jau kūstulīt, viņš pateiks, ka viņa mājā šitā te māca, vai ne? Un viņš vienkārši zinu, un mamma pilnīgi tā apstulbst. Nu, pareizi, tas būtu muļķīgi, ja viņam mājās tā mācīt, ka nedrīkst zakt. Jo kam tad saka, ka nedrīkst? Tam, kas jau sazadzies un apzadzies. Tam tētis un mamma saka, zakt nedrīkst, vai ne? A kurš tāpat zina? Tam nav jāsaka, viņš tāpat zina. Ja man viņš to nav dzirdējis nekad, ka nedrīkst, bet viņš to zina. Tur nevajag ticību. Cilvēks dabiskā veidā baušļus un bauslību zina. Viņi nevajag pārliecināt. Nu, tici man, ka nedrīkst. Nu, tur jābūt ļoti samaitātam ir, lai kādu vajadzētu šitā te pārliecināt. Tam būtu jābūt ļoti samaitātam, bet normālā veidā viss zina. Tātad te ir runa par baušļiem, par tām pavēlēm, ko Kristus ir iedibinājis, kā evaņģēlī pavēles. Nu, vai tā būtu kristība? Ejiet un darīt par mācekļiem kristīdami. Kristība nepieder baušļiem, vai kristība pieder evaņģēliem. Viņš saka, ejiet, kā tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu, kam jūs grēks piedosit, tiem tie būs piedot. Jā, mācekļiem tā ir bauslis, iet pa visu pasu un darīt to. Viņš varbūt labprātāk sēdēt upes malā un makšķerēt. Viņam ir jāiet, un, jo viņam tāds bauslis dod. Bet tas bauslis ir evaņģēlijs. Tāpēc, ka citi caur to saņem grēku piedošu. Tāpat arī, kad jūs nākat svēto vakarēdienu baudīt, tā kā māte mazam bērnam to visu jums dod un izdala, vai ne? Nu, man tas ir bauslis. Bet tas taču nav, nepieder bauslībai. Tas pieder evaņģēliem. Un kad Kristus saka, ņemiet un ēdiet, tas arī bauslis. Bet ne jau, ka mēs tagad savu to ēšanu kaut ko nopelnam. Vai nabaks, varētu teikt, redzi, es gan labu darbu daru, es izstiepju roku un paņem, ja man kāds kaut ko dod. Tas jau nav darbs. Tā nav bauslība. Tas ir evaņģēlijs. Un tādā veidā arī šeit mēs varam, ka mēs ticam Jēzus Kristus vārdā. Un tad, kad mēs ticam viņa vārdā, ka mēs visu evaņģēliju pilnību saņemam caur šo ticību, tad ar tā mīlestība raisās un rosās. Mēs mīlam citu. Nu, viņa tā mīlestība nav tāda ārkārtīgi redzam uzreiz ārēji vai kaut kā tāda ļoti emocionāla, kā jau es teicu, tur kādreiz jau viņi var būt arī emocionāli, bet mēs jau latvieši vispār esam atšķībā no amerikāņiem, kur smaida ar visiem 42 zobiem. Mēs esam diezgan atturīgi ļaudis, vai ne? Diezgan atturīgi ļaudis. Bet ir jau vēl atturīgāk par mums. Bet tas nenozīmē, ka viņi nemīl, ka viņi nezin, kas tas ir. Tikai tāpēc, ka viņi ir drusku skarbākas dabas un nesmaid visu laiku, un nerunā mīļā, jaukā, maigā balstiņā, tas jau viņam netraucē zināt un saprast, kas ir mīlestība un mīlēt. Bet kas viņa baušas tur, tas paliek viņā un viņš tanī. Te atkal ir tie evaņģēlī baušļi. Nevis mums pavēlētie darbi, bet mums iedotās dāvanas, kuras mums pavēlētas saņemt. Jo tas jau nav nekāds labs darbs, ka mēs ēdam to, ko mums noliek priekšā, ka mēs saņemam to, ko mums ieliek rokā, ka mēs lietojam to, ko mums uzdāvina. Tas ir dāvinātāji un devēja labais darbs. Bet ne mūsu labais darbs. Bet ja mēs paliekam šajā devēja labajā darbā, proti Kristus devumā, viņa šī devēja labajā darbā, tad mēs paliekam viņā un viņš mūsos. Kad mēs ticam viņa vārdā, ka mēs ticam visur tur, kur ir klāt, ja tā varētu teikt, viņa personas zīmoks. Tad šī pilnība plūst uz mums. Es es to kādreiz stāstīs, bet man to ļāva saprast mana vecākā meita. Kad viņa bija pavisam maziņa, viņa bija kā 2 gadi, es biju aizrāvies ar fotogrāfiju, ar fotogrāfēšanu un jau sāc strādāt par fotogrāfu. Un iedomājieties, vienā tādā mazā istabiņā mēs dzīvojam, un tur bija nu, arī man fototehnika viss, tad fotofilmiņas, iedomājieties, nu kā bērns atrod, teiksim, kasetē filmiņa, tas jau nav tā kā, viņš tā, kas tas ir tāds, nezinu, vai ne, viņš izvēl kārā, vai ne, un viss ir pa galam. Un ko var tam bērnam sacīt, vai ne, vai teiksim, iedomājieties, ka viņš redz, tad... Tik, nu, nu, taču tie veci aprāti, viņi tas, tas, tā mehānika ir tik, nu, viņi ir tik eleganti, viņi ir tik, tik pievelkoši un tik pievilcīgi, nu, tur taču viss ir spošs, tāds skaists, un tur ir tādi knibulīši un sīkumiņi, viss visādi, un tas viss darbojas, un tur ir skaņas kaut kāds, un objektīvs ir tā kā tādas acis skaistas spožas, kur tā vien bērnam gribētu tos piebāst to pirkstu klāt, vai ne? Es domāju, nu kā es varēšu to visu pasvargāt no savu bērnu tagad? Bet kaut kā tā nebija nekāda tāda. Viņa bija ārkārtīgi uzmanīga meitene man. Un tad vienu dienu mēs dabūjām tā kārtīgi nosmieties. Kaut kā laikam nebija mēsls paēni tā iznesis. Un viņš bija tāds pilnāks, laikam kur aizsteidzies. Un filmiņu ielādējas aparātā un tā... kastīt, kur nu tur rakstīts, kas tā pa filmiņu, iemēc miskastē, bet viņa nokrit uz zemē. Un tagad bērns aiziet pie mātes, nāk, velk, viņš jau neprot īsti runāt, velk mātei uz rokas, pievelk tur klāt, tur un rāda uz to nokritušo kāpi, viņa saka, tēte, tēte. Proti, viss, kas bija mans, viņa asociējās ar mani. Ja? Tam visam bija tā kā zīmoks virsū. Jebkas no tā, kas man piederēja, bija, viņai bija, tas bija tabu, tas ir tēte. Neviens tā kā nebija mācīts, tā ir tāda paklausīga meitene. Rātna, paklausīga meitene un viss meitas tiešām ir liela Dieva dāvana un svētība. Viss trīs, ja viņas gadījumā tur klausās, tad, tad lai pārējās arī zina, ka es viņas ļoti augstu vērtēju un mīlu. Bet tas bija tas pārs, un tas man iemācīja. Mēs tieši tāpat esam Dieva priekšā. Visas Dieva lietas, visas Dieva dāvanas ir ar viņa vārdu zīmoku, tās no viņa nāku, tās ir labas. Tās mūs glābi. Un, ka mēs tajās lietās, ko Dievs mums devis, dzīvojam, tad viņš paliek mūsos, un mēs paliekam viņā, un viņa gars, ko viņš mums ir devis, veido šo piederību, jo gars ir arī, nu, viņš ir Dieva gars, bet viņš ir mūsos. Viņš ir gars, savu, kur Dievs viss ir radījis. Savu, kur viņš viss ir dzīvdarījis. Un tagad šis gars ir mūsos. Un mēs esam piederīgi šai dzīvībai. Mēs esam piederīgi viņa valstībai. Jo gars ir arī piederība. Bet gars, jūs redzat, viņš netiek dots bez tām lietām, kas mums ir pavēlēts un dots. Vai kā mūsu luteriskajā baznīcā to saka, Dievs negrib ar mums darboties, citādi nedarbojas, kā vienīgi caur vārdu un sakramentiem. Un tos, kuri augsti paceļ nepastarpinātu dieva gara iedarbību vai, nu tā viņi domā, tas ir dieva gara, bet, nu, gara, labi, sauksim gara, lai neapgrēkojamies. Gara iedvesmi iedarību tiešu nepastarpinātu atklāsmes, vīzis, viss, un to noliek līdzās dievu vārdam vai pāri dievu vārdam. Tās jau tikai burts ir, ko tu te lasi, vai ne? Uz papīra ar meltintu uzrakstīts, kas tad tas ir, vai ne? Tas ir tikai burts. Bet atklās, tas ir tieši Dieva gars darbojas, viņš taisa, viņš dara. Ārpus vārdu un sakramentiem katrs gars, kā Luters teicis, un tas ir luteriskajās ticības apliecības Malkalds atgūst, viņš saka, ir vēlms ārpus vārdu un sakramentiem. Ja tas gars, viņš stāv pāri vārdam un pāri sakramentam, tāpēc Jānis tu līdz pienāk pie šīs tēmas 4. Nodaļa, mīļotie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie ir no Dieva. Šodien mēs to pat laikam nesāksim, jo tur ir, nu tikai tā, iemetīsim āķīti. Ārpus vārdu un sakramentiem, jeb kas tiek daudzināts par garu, tas ir kaut kāds cits gars. Tad, kad mēs paliekam tajās pavēlēs, ko Kristus pavēlēs, tad viņš paliek mūsos un mēs viņā, un gars mums tiek dots. Nekā citādi. Tāpēc visus, kas tā kā bez vārdu un sakramentiem, teicas dabūjuši vai iemantojuši kādu garu, tos luteriskajā baznīcā tur ir tāda vesela rinda ar terminiem reliģiskie entuziasti, fanātiķi, jūsmotāji, nu pietiks ar trim, švērmeri, nu tas ir tā kā vārds. Vēl ceturtais, ja? Tātad, tas lauciņš luteriskajā teoloģijā ir ļoti labi semantiskais noklāts ar daudziem dažādiem vārdiem, vai ne? Un arī tas vārds fanātiķis tad iegūst savu īsto vietu. Tas ir cilvēks, kas ārpus dievu vārdu un sakramentu kaut kam pēkšņi tā ir pieķēries vairāk nekā dievu vārda. Tas ir fanātiķis. Kas ir pieķēries dievu vārdam, tas nav fanātiķis. Tas dara to, par ko Jānis šeit runā un stāsta. Nu, bet par fanātiskajiem gariem sauc tos, kas paši savu ticību ir kaut kādā veidā bez Dieva vārda veidojuši. Kādreiz tā ir ļoti spīva, tā tiešām ir milzīga fanātiska, kā mēs teikt, ticība. Bet viņa bez Dieva vārda. Tie cilvēki pat kādreiz bez Dieva vārdu būdam vēlns, viņus dara tiks, ir kā stiprs un spīvs sevī, ka viņi gatavi pat iet nāvē, un ka pat Dieva vārdu atkal nav gatavi cilvēki iet nāvē. Tā gadās. Kādreiz ķeceri un vēlni ļauti šī ziņā ir daudz ārēji spožāki, teiksim, tā jau nekā patiesības bērni. Nu, lūk. Nu, 4. Nodaļa, tad būs tālāk pārbaudīt garus, bet varbūt, ka mēs šeit apstāsimies, varbūt ir kādi jautājumi.
Es tam klausoties par tiem gariem, es zinu, ka man vienmēr neicinājas tas, ka es arī nepie citiem, nu, vairāk laikam būtu harizmātiskajiem, tomēr es sastapusies ar tādu lietu, mēs pat es nevaru saprast, nu, kā tas ir, jo, piemēram, nu, tādu teikumu. Es lūdzu Dievam, vai man iet uz turienu, vai man tur neiet, vai man to darīt, vai man to nedarīt. Vai man tā rīkoties, vai man šādi rīkoties. Un es vienmēr esmu mūsus un tā nesapratusi, jo es laikam tādus jautājumus reti, kad uzdod, es tā, nu, tā neuzdodu. Nevis reti, kad uzdod, es neuzdodu tādus jautājumus. Bet es nevaru saprast, nu, nu vai kā tad ir, tad šie cilvēki rīkojas labāk un pareizāk, jo viņi to jautā un saņem tās atbildes. Vai, nu, kā tas ir vispār, jā?
Nu, tas būtu, varbūt, ja mēs tā varētu sacīt, tas, ko viņi sauc par gara vadību, ja? Viņi izlūdz Dievu gara vadību. Es domāju, nu, pirmkārt, es gribētu mazliet tā pavaicāt, vai tad tiešām nekad jūs tā neesat lūgusi?
Nu, vai man to darīt, vai man to nedarīt?
Nu, kādos ļoti atbildīgos brīžos.
Nē, nu, es tad drīzāk es, nu, bet es negaidu atbildi, tādu atbildi, tā kā, nu, kaut kādu atbildi es negaidu.
Nu, bet jūs lūdzat, lai jums būtu skaidrība, ko darīt, vai ne?
Nu, tas to jā.
Nu, jā.
Lai,
nu, jā,
lai
jā,
es pareizi, jā. Māku to,
jā.
Vai, ja tas ir jādara, tad mm-hmm. es to varu izdarīt.
Arī tādā veidā, jā, tas tiek nolikts, nu, jā. Ir tā, ka tik tiešām pie viņiem ir, tā, ir tāds ieradums faktiski visas lietas tā kā, nu, izlūkties no Dieva, un pats par sevi tas, protams, nekas nav slikts. Ja? Jautājums tikai, ko viņi tā gaida un kas no tā izveidojas, jo es esmu pieredzējis, ka bieži vien šos cilvēkus sāk vēlns visādā veidā muļķot. Jo viņi tik ļoti paļaujas uz to nepastarpināto to atklāsumu, kas viņam nāks, proti tā pārliecība, nu, tā kā tāda iekšējā balss, ziniet, viss tās anekdotes par Indiana Jones iekšējo balsi, vai ne? Par kovboju un viņa iekšējo balsi arī tādas, jā, bija kādreiz padomu laikā. Ka tā iekšējā balss bieži vienliek darīt tādas lietas, kur beigās cilvēks, nu, saka, nu, tā jau es domāju, ka nekas tur nebūs, jā. Tā ir, patiesībā sakot, bieži vien tā atbilde ir viņa iekšējās balss atbilde, ja? Bet, ko vajadzēja šiem cilvēkiem? Nu, drusciņ, tā kā, ja tā varētu teikt, ārā nākt no bērna autiņiem, jo ir daudz lietas, ko Dievs ir licis mūsu ziņā. Pilnīgi droši. Nu kā, nu ja mums sāp zobs, tad mums nav jālūdz Dievu, un Dievs saki, vai man iet pie zobārsta vai neiet pie zobārsta. Ej pie zobārsta, ja tev sāp zobs. Ja es gribu ēst, tad man nav jāprast, Dievs, vai man ēst to, vai man neēst to. Nu gribu neēt. Tā ir tāda, nu, bērnišķīga māžošanās, un tādā veidā viņi mēģina parādīt sevi kā garīgas ļaudis, kas, nu, tā kā neko bez Dieva ziņas un bez Dieva atļaujas nedara, ja? Un tā ļoti viegli iekrist arī tādā zināma māņticībā. Es esmu redzējis tādus ļaudis, kuri pēkšņi saņem kaut kādu atklāsumu, ka viņiem kaut kas tas vai cits jādara, jo tad būs tā un tā, un tur ir brīnišķīga, aina viņiem pavērs acis priekšā, un viņš jau zina, ka tas viņam tulīt uzreiz būs ļoti labi viss, vai ne? Un bieži vien iznāk pilnīgi pretēji, ja? Pilnīgi pretēji. Tātad, nu vai nu tā tad nav bijis Dieva balss, kas viņam to ir sacījis, un to varētu no tā izsecināt. Nu, un tad no tā varētu izdarīt arī secinājumu, ka, nu, tad droši vien, ka tu arī Dievu garā nestaigā, un tad tev ir mīļotie neticiet katram garam, jā, katram gar iedvesmojumam. Jo ir jau lietas, kur mums ir pilnīgi skaidri dota brīvība, jā, darīt to, kas ir saprātīgi, kas ir labi, izvēlēties starp vienlīdz darāmām lietām, kas, kur mēs varam viņas gan darīt, gan nedarīt, mēs varam izvēlēties, vai darīt, vai nedarīt, jā. Un, protams, ka tāda, nu, tāda veida stils, es teiktu, es to sauc par stilu, jo viņi iemācās viens no otra. Tā ir tā kā modi, tas ir tā kā bikses kaut kādas valkāt viena veida, vai cepures, vai somas. Tāpat arī šie cilvēki to stilu iemanto tajā savā sektā. Ja? Un viņi domā, ka tas ir garīgi. Jo viņi saprot to, nu tā kā, nu, mēs iepriekš runājām, ka, nu, Dieva vārds, nu, tur viņi pat nedomā par to, cik tas saskana Dieva vārdu vai nesaskana, bet tas gari iedvesmojums viņam tam stāv pāri. Līdz pat komiskumam kādreiz. Līdz pat komiskumam. Kur vienreiz kristīgajā rādi jau to pirms daudziem gadiem dzirdēju. Ka, nu, kad bija tā mode harizmātiem, nu, lūgt visādas materiāla labuma lietas, ja? Un tur galvenais bija tā, nu, ka nevar tā lūgt vispār, Dievs dod man mašīnu. Nu, mašīnas ir visādas, pasiedies, cik daudz visādas firmas un modeļi, vai ne, bet tev vai konkrēti, tad aprakstīt visu, un viens bija lūdzis, viņam vajadzēja rakstām galvu, un viņš bija tieši lūdzis ar tik atvilktnēm vienā pusē, tik atvilktnēm otrā no tāda un tāda materiāla, un tā, un tagad viņš iet pa ielu un redz, ka kaut kur no kaut kādas mašīnas krauj ārā viņa galdu, un nes kaut kur, nu cilvēki pārvācās no viena dzīvokļa uz otru. Un viņš saka, kur jūs nesat manu galdu? Viņš aizmirs, ka ir bausls vēl. Ka septītais bausls ir, viņš aizmirsi, ka tā nav viņa manta. Bet viņš ir tik tālu jau safanatizējies, ka viņš saka, tas ir man, kur jūs nesat manu galvu? Šie cilvēki tā pastāst, no, no ņem, labi. Re, kā man Dievs iedeva? Nu, kas tev to iedeva? Jā, tā kā, nu, tā ir tāda kaitīga lieta. Tas ir tas pats fanātisms un, un, un tā jūsmošana, jā, lielā mērā. Kaut gan, protams, ja to skata, nu, saprātīgi, ka, ka kaut kādās robežās tas būtu mums, nu, jādara, ka mēs kaut ko, ka, mum, nu, ka mēs paļaujamies Dievu rokā, ka mēs nezinām, ko darīt, mēs sakam, Dievs dod mums gudrību, dod saprašanu, kā man tur rīkoties, vai dod man saprast, vai man to vajag darīt, vai nevajag darīt. Nu, tādā normālā veidā tas būtu pieņemam.
Jā, bet kā, bet atbild, nu labi, dod man saprast, kādā, vai, vai man to vajag, vai man to nevajag, tad, nu, tā, tā saprašana vienkārši tad ir mana dabīgā saprašana, bet tam es to pati ar savu dabīgu, vai es to dzirdu kaut kā, vai es to...
Redziet, nu ir tā, jā, jā, redziet, viņš saka tā, ja mēs ko lūdzam, tad saņemam no viņa, mēs drusku tam paskrējam garām, jā, jo turam viņa baušļus, tas ir 22. Pants, jā. Un Luters ļoti labi par to pasaka. Mēs vienmēr saņemam to, ko mēs no Dieva lūdzam. Nevienmēr tas ir tā, kā mēs to esam iedomājušies. Un nevienmēr tad, kad mēs to tā kā esam Dievam pateikuši. Man tur vienmēr ir tas ārkārtīgi, nu, patiesībā pat komiskais savā ziņā notikums, ja tā drīkst teikt, kad Cahārija bija templī un svētajā vietā kvēpināja un viņam parādījās tā kunga eņģelis un pateica Cahārija, jūs lūkšanas ir uzklausītas. Kādas lūkšanas? Viens vecs vīrs, kurš droši vien kaut kad jaunībā un brieduma gados ir lūdzis, ka viņam un viņa sieva Elizabetei būtu bērns. Bet, nu, piedodiet, nu jau par vēlu, viņš jau sen 20 gadus nelūdz neko tam līdzīgu. Un tagad nāk Dieva eņģelis, saka, jūsu lūkšanas ir uzklausītas. Ā! Tavu sievu Elizabete dzemdēs dēlu. Un ko viņš saka? Latvijas pat to nevar pateikt. Ja znaju. Tas ir tad, kad žīts netic. Tad viņš saka, pačom ja znaju. Ja? Tas ir tāds ļoti jūda tāds, tāds raksturīgs tāds. Viņš saka, kā lai es to zinu? Ko tas, nu kā, nu bet pagaist, saka, tev saku, bet kā lai es zinu? Vai es zinu? Ja? Nu, redziet, tur ar tā bija. Pēkšņi tā lūkšana tagad. Viņš tak domāja, nu tak neuzklaus to man lūkšanu, vai ne? Es tak nezinu, nu kāpēc tas tā ir? Nu, neko nevar darīt. Jaunoma arī vēl bija ļoti, ļoti jauna. Un ja Jānim Kristītājiem bija jādzimst pie Cahārijas un Elizabetes, tad viņiem tā kā, nu, nācās tās, tā, to lūkšanu gaidīt atbild, kad jau aizmirsuši, ka lūguši. Man gads 20 jau aizmirsuši. Paga, ko? Bet Dievs jau neaizmirs lūkšanas. Tikai viņš izpild un dara, kā kā tas ir labāk mums, un nevienmēr tas ir tā, kā mēs to domājam. Ja? Nevienmēr tas ir tā. Tā kā nevienmēr ir arī tā, ka mēs lūdzam, un mums uzreiz tāda baigā skaidrība uzreiz tagad tā. Bet mēs darām, un ja mēs paliekam, tad kaut kāda, nu, tomēr taču kaut kāda skaidrība mums rodas. Kaut kādā brīdī. Es jau viņi nav tā, ka pēkšņi mums nu, tā vienmēr milzīgi tā kā atauz gaisma. Pareizi, tagad šitā tak, vai ne? Nu, ja tur tāda gaisma var ataust šitā vai tā, nu, tad ir tā, bet varbūt, kad mēs varam darīt gan tā, gan citādi. Un Dievam nav tukšās lozes. Nav tā, ka Dievs noliek mūsu priekšā divus vai trīs konvertus vai kastes, kur vienā ir kaut kas, un pārējās nav. Vai divās ir, un vienā nav. Jā, un tagad mēs, nu, ko lai izvēlās, vai ne? Ko lai izvēlās? Tukšo negribas izvilkt, vai ne? Dievam nav tukšās. Un tad, nu, Dievs, nu, kuru lai es ņemu? Nu, ņem, kuru gribi. Nu, bet kā lai es saprotu, kas mums... Visi labi.
Tas ir labi.
Kādreiz tas ceļš ir garāks, bet svētīgāks. Kādreiz viņš ir īsāks, varbūt tā svētība mazāk. Nu, visas tās lietas tur kaut kādā sakarībā, tur viņas ir salikts. Bet tukš nav nekad. Pie Dieva visas lietas ir pilnas un īstas.